Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 10-апрель, күнгө шейшембе, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Акс районунда өзбекстандык чек арачы аткан октон каза болгон жарандын өлүмүнүн чоо жайы иликтенүүдө.
Өтүп кеткенби же аракет кылганбы, ошондой иштер болгондар деп ушул эч ким көрбөй калганда атылгандан кийин көрүп калган үчүн солдат муну өлүгүн ошакап киргенге аракет кылган Өзбекстан тарапы.
Арменияда жаңыдан ишке кирген президент Армен Сарксян мурдагы мамлекет башчыны мактоо менен ишин баштады.
Парламенттик башкаруу системасы ага эң мыкты шарт түзүп бул маселеде чөйр мамлекеттик ишмер жана уюштуруучу президент Серж Сарксяндын саясий көрөгөчтүгүн баалоо керек.
АКШнын Орусия боюнча жаңы санкциялары жарыялангандан кийин орусиялык ири байлар миллиарддаган долларын жоготту. Бул чыгарылышта ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индиянын түндүгүндө окуучуларды ташыган автобус сала салып кеминде 30 киши каза болду. Алардын 27-си 12 жашка чейинки балдар. Рейтерс агенттиги ооруканага жеткирилген 20 баланын абалы дагы оор экенин жазды. Кырсык 9-апрелде Индиянын Хамачал Прадеш провинциясында Шимла шаарынан алыс 325 чакырым алыста болгон автобус Гималай тоолорунан Кангра аймагында 90 метрдик аңгала салып кирип кеткен. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Күбөлөр айдоочу тез ылдамдыкта баратып, унааны башкара албай кеткенин билдиришкен. Индия жол кырсыгы көп болгон өлкөлөрдүн катарына кирет. Жыл сайын 135 миңдей киши жолдо каза болот. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9-апрелде Анкара шаарында жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык, кыргыз-түрк мамилелерин талкуулады. Ошондой эле жолугушууда бир катар келишимдерге кол коюлду. Эрдоган жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында Кыргызстан Түркия үчүн өзгөчө өлкө деп билдирди. Түрк президенти ошондой эле өз сөзүндө 2016-жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деген динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн да кооптуу деп кыргыз президентин аларга чара көрүүгө чакырды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков күлөнчүлөр боюнча маалымат жыйында эч кандай пикирин билдирген жок. Өз кезегинде ал кол коюлган документтер арасынан социалдык камсыздандыруу боюнча келишимге басым жасап, аны тарыхый документ деп атады.
Бүгүн биз маанилүү келишимдерге кол койдук. Алардын ичинде тарыхый мааниге ээ болгон Кыргызстан менен Туркиянын ортосунда социалдык камсыздоо жөнүндө келишими.
Ошондой эле жолугушуудан соң түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин жыйыны быйыл сентябрь айында Бишкекте өтө турганы айтылды. Жээнбеков Түркияга 9-апрелде расмий иш сапары менен барган. Бүгүн ал Түркиянын өкмөт башчысы, улуттук кеңештин төрагасы жана кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушат. Кыргызстан адам өмүрүн алган кыргыз өзбек чек арасындагы окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Акс райондук ички иштер бөлүмү Жалал Абадтын Акс районунун тургунун Өзбекстандын чек арачылары атып салган окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Акс районунун акими Масалбек Мырзамаматов Азаттыкка билдирди. 34 жаштагы Кыргызстандын жараны Фархат Мырзакалыковго Мамай айылындагы кыргыз өзбек чек арасында 7-апрелде ок атылган. Мырзамамов окуя Кыргызстандын аймагында болгонун, ага ок аткан өзбекстандык чек арачы маркумду өз аймагына сүйрөп алып кирүүгө аракет көргөнүн жана ал аракети ишке ашпаганын айтты. Окуяны Акыйкатчы институтунун Жалал Абадтагы өкүлчүлүгү дагы иликтей баштады. Бүгүн Бишкекте коомдук ишмерлер, белгилүү саясатчылар жана жарандык коомдун мүчөлөрү Кыргызстандагы сот бийлигинин абалы жана аны реформалоонун жолдорун талкуулашат. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири активист Адил Турдукулов Азаттык радиосуна кабарлады. Буга чейин жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку соттун алдына нааразылык акциясына чогулуп, сот жана укук тармагындагы жемкорлукту жана мыйзам бузууларды токтотууга чакырышкан. Бүгүн кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Жогорку кеңештин профилдик комитетине 2016-жылдагы абал боюнча баяндама жасайт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Улуттук борбордун маалыматына караганда кыйноонун 85% ички иштер министрлигине тиешелүү. Анда кыйноо кылмыштын бетин ачыш үчүн колдонулат. Арасында кыйноо балдарга жана аялдарга каршы колдонгон учурлар да бар. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун ишин кароону улантат. Бул күнү сот өкүмүн чыгарат деп күтүлүүдө.
1-май райондук сотто мен азыркы сөзүм болот, андан кийин соттун чечими чыгат.
Деди Аскарбеков өз Азаттык радиосуна. Мавлян Аскарбековго карата кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга үндөө боюнча кылмыш иши козголгон. Ал 2017 жылдын 16 январындагы авиакырсыктан жапа чеккен дачасы жана Учкун эки конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталууда. Айыпталуучу жана адвокаттар сот ишти акыйкат карабай, конституциялык укуктар бузулуп жатканын айтып, бир нече жолу ишеним көрсөтпөө тууралуу да доо арыз берген, сот аны канааттандырган эмес. Кыргыз окуучулары биринчи жолу араб дебаттарынын эл аралык сынагына катышууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын Катардагы элчиси Нуран Ниязалиев билдирди. Анын айтымында сынакка Кыргызстандагы Дахва мектебинин 10-11 классынын 4 окуучусу жана бир жетекчи катышууда.
Дебат араб тилинде болгондуктан баары арабча абдан жакшы билишет. Бир-эки күндүн ичинде биздикилер 2-3 тайпаны утуп, мисалы Польшаны, анан тилекке каршы Палестинадан жегилип калышыптыр. Албетте жергиликтүү топтор менен таймашуу оңой эмес. Эң негизгиси биздин тайпа кыргыз байрагын бийик көтөрүп таттыктуу катышып жатышат.
Кыргызстандан барган окуучулар 15-16 чакты тема боюнча таймашууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 10-апрелде өлкө аймагында мезгил менен жамгыр жаап, тоолордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө 11-16, Талас сиргесинде 10-15, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 13-18, Ысык Көл дубанында 9-14, Нарын облусунда 8-13, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн түштөн кийин жамгыр жаашы ыктымал. Абанын табы 14-16 градуска чейин жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Акстар районунда өзбекстандык чек арачы аткан октон каза болгон жарандын өлүмүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Район бийлиги окуя Кыргызстандын аймагында болгонун, ок аткан чек арачы Кыргызстандын жаранын өз аймагына алып кирүүгө аракеттенип, бирок ага үлгүрбөй калганын айтууда. Тышкы иштер министрлиги расмий Ташкентке нота жолдоду. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
34 жаштагы Кыргызстандын жараны Фархат Мырзакалыковго Мамай айылындагы кыргыз өзбек чек арасында 7-апрелде ок атылган. Аксы районунун акими Масалбек Мырза Мааматовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, окуя Кыргызстандын аймагында болгон. Маркум өзү Кербенге караган курулуш аймагында жашап келген. Ошол күнү Өзбекстанда жашаган туугандарына тойго барып кайра келаткан экен. Ага ок аткан өзбекстандык чек арачы маркумду өз аймагына сүйрөп алып кирип кетүүнү көздөп, ал аракетти ишке ашкан эмес.
Өтүп кеткенби же аракет кылганбы, ошондой иштер болгондар берди. Ошо эч ким көрбөй калганда, атылгандан көрүп калган үчүн тиги солдат муну өлүгүнө шакап киргенге аракет кылган, тиги Өзбекстандын территориясына. Бирөө көрүп калып, анан муну таштап жалгыз эле болгон тиги солдатка. Биздин гражданын көргөндө келип калган машина менен, ошо автоматын укканда айдап келип калса кетти, ошо жолго жакын да.
Чек арадагы окуя тартылган видео интернеттеги социалдык тармактарда тарады. Анда үйдүн артындагы кичинекей арыкта ок жеген киши жатканын көрүүгө болот. Канаралаш суу аккан арыктын оң тарабында автомат кармаган өзбек чек арачысы турганы, сол өзүнөн аны жектеп белгисиз аялдын кыйкырып жатканы тартылган. Окуя болгон Мамай айылы Өзбекстандын Нанай, Касансай аймактары менен чектеш. Аксылык тургун Шекербек Камчыбек уулу кандуу окуя Мамайдагы тактал электрикеде болгонун Азаттыкка билдирди.
Бири өзбекстандыкы болсо, бири кыргызстандыкы да. Мисалы үчүн үйдүн алдынан эле бир тамакканы өтсөңүз, арыктан аттасаңыз сиз өзбектен кирип кетесиз да. Жаман жери ачылык боюнча да жабык эмес да, тозулган эмес. Анын үстүнө делимитация иштери бүткөн менен демаркацияны бүтүрөк да. 4 км аралыгында ошол эле толук тактал элек экен да алечи. Анын үстүнө бизде солдаттар жетишпейт, ачыгын айтканда алардын 4 чек ара тозото турган жерде биздин 1 чек ара тозото турат.
Ал тапта кыргызстандык жарандын өлүмү боюнча 2 ача маалымат тарады. Кыргызстандын чек ара кызматы алгач маркум өзбек чек арачысы аткан октон алган жаратынан Гербен шаарындагы ооруканада көз жумганын кабарлады. Акыйкатчы институту 9-апрелде тараткан маалыматта болсо, Фархат Мырзакалыков Өзбекстандагы туугандарына барып кайра келатканда өзбек чек арачысы аны Кыргызстандын аймагына кирип башына атып салганы, ал ошол жерде мүрт кеткени айтылат. Ушул тапта акыйкатчы институтунун Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Аксы райондук ички иштер бөлүмү дагы кылмыш жаза кодексинин 97-чи киши өлтүрүү беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Өзбек чек арачылары тарабынан чек арада ок аткан учур биринчи жолку эмес. Буга чейин Ала Бука районунун жашоочусу бутунан жараат алган. Кыргызстандын дипломаттары коомдук бирикмесинин төрагасы мурдагы элчи Эрик Асаналиев бардык маселени чек аранын такталбай жатканы менен байланыштырды.
Чек ара маселесин сүйлөшүүнү бүтүрүш керек. Ошол бүткөндөн кийин чек ара тилкесин кайтара турган ошо чек арачыларга өткөрүп бериш керек. Өткөрүп бергенден кийин дагы бир топ закондорду кабыл алыш керек. Ошол жерде эл кантип жашайт, кантип баарлашат, кантип мал багат, канча метр жерге чейин барганга болбойт, канча метрге чейин баргандан кийин уруксат алыш керек. Ал жерден ким жүрсө болот, жер айдаса болобу, мал бакса болобу, ошого окшоп көп көп толтурат маселелер бар. Анан биз жөн эле тигинтебиз сүйлөшөбүз. Эки премьер отуруп алып сүйлөгөндө деле эчтеке чечилбейт да. Биринчи жанагынын баарын бүтүрүш керек.
Окуя боюнча өзбек тарапта расмий түшүндүрмө берди. Анда Кыргызстандын жараны чек ара тилкесин бузуп Өзбекстандын аймагына киргени, жоокердин эскертүүсүнө абага ок атылганына да маани бербегени, андан кийин Кыргызстандын аймагына качып өткөнү жазылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ташкентке нота жиберди. Кыргыз өзбек премьер-министрлери 8-апрелде жагдайды телефон аркылуу талкуулады. Каза болгон жарандын сөөгү 7-апрелде өзү жашаган айылга коюлду. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Өткөн апта соңунда премьер-министр Сапар Исаков быйыл сентябрда өтчү 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык иштери менен тааныштырды. Даярдык быйылкы оюндардын өзгөчөлүгү туурасында оюндарды уюштуруу боюнча катчылыктын жетекчи орун басары Айжан Абдешова Азаттыкка айтып берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешкен.
Өткөн апта соңунда премьер-министр Сапар Исаков 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык иштери боюнча маалымат алып таанышты. Негизи кандай бааланды, даярдык кандай болуп атат?
12 рабочий группа бар да түзүлгөн. Үчүнчү көчмөндөр оюнун уюштуруу жана өткөрүү боюнча. Анан ал 12 рабочий группанын бирөөсүнүн болуп логистика группасы да. Логистика деген жана бизге 3-чү көчмөндөр оюнуна келип турган туристтердин жанагы конокторубуздун келе турган спортсмен, маданият тарабынан келе турган артисттердин жайгаштыруусу боюнча Акылбек Шарипович өзү жетектеген группа менен чогуу барып келдик. Бул ипподромго да барып келдик. Андан башка жана маданият тарабынан бул көчмөндөр ааламы деген фестиваль өтөт да, ошону дагы кайсыл жакта өткөргөнүбүз ылайык болот деп аны дагы көтөрдүк.
Бул оюндар кайда өтөрү аныкталдыбы?
Негизинен ошол азыр чечилип атат. Эки площадка бар, эки локация. Анан ошонун кайсысы биздин конокторго дагы логистика жагынан, транспорт жагынан кайсынысы жеңилдик болуп, анан кийин кайсынысы жакшы боло турганды чечсек, ошону силерге маалымдайбыз аны өзүнчө. Биринчи гана биздин чыгуубуз, мындай дагы көл мындай өтүшүнө чейин дагы бир ирет барабыз. Азыр силер өзүңүздөр билгендей жолдор салынып атат, ошол жолдор маселеси дагы бар.
Мурдагы көчмөндөр оюндарына байланыштуу же болбосо ошого айырма жараткан бөлүгү кандай болот?
Эң негизинен бизде деген мурунку оюндарга чечилбеген суроолор бар болгон, ошону деген туура түздү, туура чечели деп айтып атабыз да. Эң негизгиси бул жакшы деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Эч кимге уят болбой, ачылыш аземи жакшы өтүш керек, жабылыш аземи жакшы өтүш керек, коопсуздук маселеси жогору деңгээлде болуш керек. Биздин ыктыярчылар менен дагы иштөөбүз дагы жакшы болуш керек. Ушу быйыл 3,5 миң ыктыярчылар өздөрүнүн эгемелерин бизге өткөрүшүп, ошо 3,5 миң адамдын ичинен 550 ыктыярчы тандалды да. Анткени аларды бизге аларга койгон дагы талаптарыбыз жогору. Анткени деген алар эң негизгиси коноктор келгенде кимдер жанында болот көбүнчөсү? Ушу биздин ыктыярчылар, алар деген тил билиш керек, тарыхтарды биздин Кыргызстанбыздын тарыхын жакшы билиш керек, салтыбызды жакшы билиш керек, кандай сонун Кыргызстанбыздын потенциалын жакшы билиш керек. Ошол июндан баштап ыктыярчылар менен өзүнчө иштерди жүргүзөбүз. Анткени аларга менен аларды үйрөтүү болот, дагы курстарды өтөбүз.
Негизги өзгөчөлүк деп ошо эмнени атап атасыздар? Мурдагы оюндардан эң айырмачылыгы мындай фишкасы деп коет го, эмне болот?
Негизинен мурунку маданияттан деген 16 мамлекет келген да. Быйыл биз расмий түрдө 104 мамлекетке чакырууну жөнөттүк. Анткени спорт агентствосу 104 мамлекетке жөнөткөндө биз деген эми бирөөгө жиберип бирөөгө жибербей койгон болбосун, баарына бирдей мамиле кылалык. Эгерде спорт тарабынан кетсе анда маданият тарабынан дагы биз өзүбүз орусту жиберелик деп чечим чыгарып 104 мамлекетке жибердик. Анан кийин айырмачылык нерсе ушул, мисалы көчмөндөр оюнунун алдында, көчмөндөр оюнуна чейин, мисалы 61-чи Алтай конференциясы өтөт. Ал деген абдан элтиден бели жараткан конференциялардын 61-чиси биздин Кыргызстаныбызда көчмөндөрдүн оюнунун алдында болот да.
Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу боюнча катчылыктын жетекчи орун басары Айжан Абдешеванын маегин уктуңуз. Анын каным Гүлелкеева кепке тартты. Сиз Азаттык радиосунан радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Индиянын түндүгүндө окуучуларды ташыган автобус ала салып кеминде 30 киши каза болду. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9 апрелде Анкара шаарында жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык кыргыз-түрк мамилелерин талкуулады. Кыргызстан адам өмүрүн алган кыргыз-өзбек чек арасындагы окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Бүгүн Бишкекте коомдук ишмерлер Кыргызстандагы сот бийлигинин абалы жана анын реформаларынын жолдорун талкуулашат. Кыргыз окуучулары биринчи жолу араб дебаттарынын эл аралык сынагына катышууда. Уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Арменияда жаңы президент Армен Сарксян ишке киришти. Кызматын тапшырган экс-президент Серж Сарксян болсо, эми премьер-министрлик кызматка келет деп күтүлүүдө. Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Армен Сарксян дүйшөмбүдө Еревандан берип Армениянын Советтер Союзу ыдырагандан берки 4-түнчү президент болуп калды. Ал өлкөнү 10 жылдан бери башкарып келген Серж Сарксяндын ордун басты. Экөөнүн фамилиясы окшош болгону менен тууганчылык байланышы жок. Ошентсе да жаңы президент мурдагы президенттин партиясынын же бийликтеги республикалык партиянын мүчөсү. Андыктан Армен Сарксян инаугурациялык сөзүндө мурдагы президентти даңазалап өттү.
Армениянын евразиялык экономикалык биримдикке мүчөлүгү жана евробиримдик менен кеңири өнөктөштүк тууралуу келишимге кол коюлганы өлкөнүн өнүгүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт. Парламенттик башкаруу системасы ага эң мыкты шарт түзүп берет. Бул маселеде чевер мамлекеттик ишмер жана уюштуруучу президент Серж Сарксяндын саясий көрөгөчтүгүн баалоо керек.
Армен Сарксян Армениянын жаңы конституциясы менен иштей турган биринчи президент болуп калды. 2015 жылдын декабрь айындагы конституциялык референдумда Армения жарым жартылай президенттик системадан парламенттик республикага өткөн. Ага ылайык президенттин ыйгарым укуктары кыйла чектелип, премьер-министр өлкөдөгү башкы саясий фигурага айланган. Маселен, жаңы президенттин вето укугу болбойт. Мамлекет башчыны 7 жылга эл эмес парламент шайлайт. Ал бул кызматты бир гана жолу ээлей алат. Мындан тышкары президент куралдуу күчтөрдүн башчысы деп эсептелбейт. Тескерсинче армияны армиясын премьер-министр көзөмөлдөп калат. Президент шайлоону дайындаса да парламентти таркыта албайт. Бул өзгөрүүлөр 2017-2018 жылдагы шайлоолордо күчүнө кирет деп белгиленген. 2017 жылдагы парламенттик шайлоодо Серж Сарксяндын республикалык партиясы 101 депутаттан турган парламентте көпчүлүккө ээ болгон. Март айынын башында парламенттеги 90 депутаттын колдоосу менен Армен Сарксян президенттикке шайланган. Мурда өкмөт башчы Британиядагы элчи болуп иштеген 64 жаштагы жаңы президенттин ролу кандай болот? Еревандык саясий серепчи Акоп Бадалян ой бөлүштү.
Армен Сарксяндын жаңы шарттагы башкы милдети бийликтин тең салмактыгын камсыз кылган бутагы болуп берүү. Де юра анын чоң деле ыйгарым укуктары жок, бирок көп жактай анын де-факто ресурстарына жараша болот. Анда ресурстар ичинде элдин ишеними, тышкы байланыштар жана экономикалык салмагы сыяктуу маселелер кирет.
Армениянын оппозициясы 2015 жылдагы конституциялык өзгөрүүлөрдү кескин айыптап, президент Серж Сарксянды бийликти колдон чыгаргысы келбейт деп сындашкан. Референдумдун алдында Сарксян 2018 жылы апрелде президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин бийликтен кетерин дагы ишара кылган. Бирок буга карабастан кызматын тапшырган президент эми премьер-министр болуп келет деген жоромол көп айтыла баштады. Жаңы премьер-министр 17 апрелде шайланатып күтүрүүдө. Талапкерди болсо Серж Сарксяндын бийликтеги республикалык партиясы көрсөтмөкчү.
Бардык белгилер Серж Саргасян премьер-министр болоорун көрсөтүп жатат. Дейиндесең Арменияда бир түндө өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Андай кырдаал бул жолу түзүлөбү же түзүлбөйбү ал белгисиз. Бирок Серж Саргасян өкмөт башчысы болуп калса керек. Анын үстүнөн премьер-министрлик үчүн күрөштө аны жеңип чыга турган көрүнүктүү саясий ишмерлер да байкалбайт.
Дейт саясий серепчи Акоп Бадалян. Дүйшөмбүнүн кечинде оппозициячыл топтор Еревандагы эркиндик аянтына чогулуп Серж Саргсяндын президенттик мөөнөтүп өткөнүн майрамдашты. Ошол эле маалда алар Саргсяндын премьер-министр болушуна каршылыгын билдиришти. Маселен, Сержди четке как деген жарандык кыймылдын өкүлү Армен Григориян иш чарада сүйлөп жатып, Саргсяндын 10 жылдык башкаруусу учурунда Армениянын мамлекеттик карызы өскөнүн, калктын саны азайганын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубуз улан табыз. Прагадагы дагы бир кесиптешим Улан Алымкулулу эми АКШнын Орусияга карата жаңы экономикалык санкцияларынын кесепеттери тууралуу айтып берет.
Ушул дүйшөмбү күнү Москванын акча базарындагы соодада рубльдин долларга алмашуу курсу 59, еврого 74 ашты. Рубль доллар катнашында мындай көрсөткүч акыркы рет 2017-жылдын 25-декабрында, рубль евро катнашында 2016-жылдын 4-августунда болгон эле. Ал эми Forbes журналынын эсебинде Орусиялык эң ири байлардын элүүсү бир күн ичинде баалуу кагаздар базарынан 12 миллиард долларды жоготту. А эң көп 1 миллиард доллардын ашуун жоготууга Орусиянын алюминий гиганты Русал компаниясынын ээси Олег Дерипаска кабылды. А Русалдын акчалары Гонконг биржасында дээрлик 50%, Орусиянын өзүндө 20% арзандады. А бул АКШ Русалдын ээси миллиардер Олег Дерипаскадын өзүнө, ал түздө кыйыр көзөмөлдөгөн 8 компанияга санкция салганына байланыштуу. Санкцияга илинбегени менен баалуу кагаздар базарынан каржылык жоготууга Геннадий Тимченко, Владимир Лисин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов, Алексей Мардашов өңдүү миллиардерлер дагы учурады. Премьер-министри Дмитрий Медведев болсо 9 апрелде өкмөттөгү жыйында АКШнын акыркы санкциялары боюнча буларга токтолду.
Мы видим в этом совершенно очевидную.
Биз мындан жөнөкөй эле прагматикалык кадамды айдан ачык көрүп жатабыз. Бул өзүнүн экономикалык маселелерин атаандаштыкка туруштук бере албаган ыкмалар менен чечүү. Кайсыл бир жаман орустарды жазалоо керек деген саясий мукаба мунун экономикалык маңызын жаап калбаш абзел. Экономикалык маңыз америкалык коммерциялык кызыкчылыкты азыркы соода эрежелерине тартипке карабай бүткүл дүйнө боюнча түртүүдө турат. Бул чечимдер кабыл алыңгыз. Биз аны легитимсиз деп санайбыз жана жооп чара көрүү укугубузду сактайбыз.
Право на ответные действия.
Орус өкмөт эми АКШ санкция салган компанияларга колдоо көрсөтө тургандыгын убада кылууда. Маселен, дүйнөлүк алюминий өндүрүштүн 7% берген Русал айрым кредиттик милдеттемелерин аткара албай техникалык дефолтко кабылышы мүмкүндүгүн ишара кылды. АКШнын каржы министрлиги бул ирет жалпысынан орусиялык 5 миллиардер ээлик кылган жайларга байланышуу 12 компанияны, ошондой эле мамлекеттик жана курал соодасы менен алектенген Рособорон экспорт менен коргонуу ырыжайын тээлеген РФК банк банкын дагы бутага алды. Кара тизмеге түшкөн миллиардерлер арасында болсо Олег Дерипаскадан башка Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамановтор бар. АКШнын каржы министрлиги санкциялардын азырынча акыркы айлампасын Кремлди зыяндуу ишмердүү үчүн жасалоонун алкагындагы чара катары мүнөздөгөн.
Алар президент Путиндин досторунун, коллегаларынын, ал узактан бери билген адамдардын артынан түшүп жатышат. Менимче да режимге байланышы бар адамдардын изине түшкөн абдан маанилүү. Кремль муну орус элине, Орусияга каршы санкциялар деп сыпаттай албайт. Бул орус элине каршы санкция эмес. Бул чындап эле батышты коркутуп жаткан, абдан коррупцияланган режимдин аркасында байыган коррупцияланган чиновниктердин чакантоона каршы санкция.
Дейте Вашингтондогу Брукингс институтунун талдоочусу Джейми Кирчик, ак үйдүн өкүлү Сара Сандерс болсо жаңы санкцияларды администрациянын конгресс каалоосуна шайкеш аракеттеринин жыйынтысы деп түшүндүрдү. Бирок санкциялар президенттер Трамп менен Путиндин жолугушуу пландарына таасир бербейт деген ишенимин дагы билдирди. Конгресс былтыр жайда кабыл алган мыйзам талабына ылайык Кошмо Штаттарда январда Кремль баяндамасы деген документ жарыяланган. расмий эмес Кремль тизмеси олигархтар тизмеси деп аталган баяндамада президент Путиндин эң жакынкы чөйрөсүнүн саясий кызматтагы 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары камтылган болчу. А каржы министрлиги ал каратыш менен былтыркы мыйзам талабына ылайык даярдаган. А мыйзамды Конгресс Орусия АКШнын 2006 жылкы президенттик шайлоосуна кийлигүүсүнө жооп чара катары ага басымды күчөтүү максатында кабыл алган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити журналист Алмашбек Темирбек уулунун коалиция бузулуп өкмөт отставкага кетеби деген макаласы менен жаңы санын ачты. Автор бийлик саясатындагы саясий оюндарга талдоо жүргүзүп, коалицияны бузуу деген сапарисе кылып талып түшүү аракет экенин, мындай практика буга чейин да болгонун, эсиңиздерде болсо өткөн 5-чи чакырылышта ата мекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаев Өмүрбек Бабановду премьерликтен алып түшүү үчүн парламенттик көпчүлүк коалициядан чыгып кеткенин, Бабанов кызматтан кеткенден кийин кайра эле коалицияга кирип алганын, азыр дагы ошондой кырдаал түшүлгөнүн, эгер коалиция бузулуп жаңы коалиция бир бол Өнүгүү Прогресс, Ата Мекен, Республика Атажурт фракцияларынын ортосунда куралып, КСДП менен Кыргызстан фракциялары оппозицияда калышы мүмкүндүгүн, эң оптималдуу вариант ушул болоорун айтып жатышканын жазып чыкты. Журналист ушул эле макаласын жыйынтыктап баратып, президент Сооронбай Жээнбеков Түркияга болгон иш сапарынан ары Бельгияга барып, Брюсселде Европа биримдигинин мүчөлөрү менен жолугуп кайтса, экс-президент Алмазбек Атамбаев Кытайга барып, Си Цзиньпин менен жолугушуп, андан ары Россиянын төбөлдөрү менен баарлашып келгенден кийин баары даана болоорун, Жээнбеков үчүн өжөр Атамбаевди оппозицияга айлантып алуу кыйла кооптуу экендигин, анткени Атамбаев оппозицияда жүрүп бышканын, эки тараптын тең уйгурлары менен сырларын жакшы билерин, баарынан да ага досунун артыкчылыгы менен кемчиликтери жакшы тааныштыгын, муну бүгүн Жээнбеков да саясаттын күнгөй тескейин жакшы түшүнгөн саясатчылар да билип турганын белгиледи. Мындан тышкары майда кабарлар, кадрдык жүрүштөр, баягы эле коррупция деген макалалар басылды. Абдил Сегизбаев кандай иштеди деген суроого коомдук ишмерлер жыпар жекшейип, жаман иштеди деп айта албайм, бир топ чуулгандуу иштердин бетин ачып жакшы иштеди, террордук иштерге жол бербей аларга каршы күрөшүүдө жакшы иштер болду деп. Генерал Өмүрбек Кутуев, Абдил Сегизбаевдин кесиби журналист, кесиби башка болгон менен улуттук коопсуздук комитетин жакшы башкарды. Буга дейре бул күч органын жетектеген айрым жетекчилерге караганда Абдилдин иши натыйжалуу болду. Ал эми иштен кетишинин себеби президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн командасын топтоп жаткандыгы менен түшүндүрсөк болот деп. Кайрат Осмоналиев, азыр Абдил Сегизбаевдин отставкага кетишинен дагы эми анын ордуна ким келет деген суроо маанилүү болуп турат. Ошондуктан улуттук коопсуздук комитетин жетектөөгө мамлекет башчыбыз коррупцияга малынбаган, өзүнүн туугандары болбогон профессионалды алып келиши керек деп. Болотжан Исаков, мен Абдилди жакшы билем, ал моюнуна жүктөлгөн ишти эң жогорку жоопкерчилик менен аткарат. Анын кызматтан кетиши убак сааты келгенде баары эле кызматтан кетип жатпайбы? Эми Абдилден кийин да жакшы деп бере турган жигиттер болот, ошолорго орун бошот деп ойлойм деп жооп берди. Вечерний Бишкек кесте тойлорго чектөө коюу керекпи деп айрым адамдарга суроо салды эле. Искендер Мамбетов, бул суроонун өзү күлкү келтирерлик суроо. Кечирип коюңуздар. Кээде кылаарык иштери жок калган депутаттар өлкөдө жумуш таппай жүргөн жаштар барын, пенсиясына эптеп септеп жан багып жүргөн карылар барын, коррупция барын, жебишип жаткандар барын, жетим жесирлер барын, толгон токой проблемалар барын унутуп салып болбогон иштер менен алектетип жатканын таң калтырат. Тойго тыюу салгылары келсе адегенде өздөрүнөн, мамлекеттик чиновниктерден баштасын деп. Сүйүнбек Абылкасымов, эмне үчүн менин жеке турмушума бирөөлөр колун салышы керек? Акчама той беремби же башкага жумшайынбы? Кимдин кандай иши бар? Эгер кимдин кудурети жетсе той өткөрө берсин. Бирөөнүн эркиндигине эч ким кол сала албайт. Анын үстүнө кыргыз элинин салт санаа дегени бар деп. Гүлмира Бокоева, бир дагы тойго барбайм, той дегенди жек көрөм деп жооп беришти. Ушу менен бүгүнкү кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды. Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен Азаттыктын бул жарым сааттык берүүсү да аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барбыдамын. Мага үн режиссер Максат Ахматжан улу көмөктөшүүдө. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Анда биз Арай көз жарай талкуусуна кезек беребиз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 10-апрель күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү антабыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кечээ Түркияга расмий сапар менен барып, президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Бул сапарда Кыргызстандын Түркияда иштеп жүргөн эмгек мигранттарын социалдык коргоодон баштап, жалпы алаканы жакшыртууга жол ачкан бир катар документтерге кол коюлмакчы. Жээнбековдун бул сапары өткөн жылдан берки салкындап кеткен кыргыз-түрк мамилесин жакшыртабы? Эрдогандын гүленчилер деген кыязда Кыргызстандагы себат билим берүү тармагын жабуу талабы кайра күч албайбы? Алдыдагы жарым саатта Арай көз жарай ушул маселени талкуулайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофонду кайрадан кесиптешим Канымгүл Элкеева берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индиянын түндүгүндө окуучуларды ташыган автобус алас алып, кеминде 30 киши каза болду. Алардын 27-си 12 жашка чейинки балдар. Рейтерс агенттиги ооруканага жеткирилген 20 баланын абалы дагы оор экенин жазды. Кырсык 9-апрелде Индиянын Хамачал Прадеш провинциясында Шимла шаарынан 325 чакырым алыста болгон. Автобус Кималай тоолорунан Кангра аймагында 90 метрдик аңга алас алып кирип кеткен. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Күбөлөр айдоочу катуу ылдамдыкта баратып, унааны башкара албай кеткенин билдиришкен. Кыргызстан менен Түркия президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Режеп Тайип Эрдоган 9-апрелде Анкара шаарында жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык, кыргыз-түрк мамилелерин талкуулады. Ошондой эле жолугушууда бир катар келишимдерге кол коюлду. Эрдоган жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында Кыргызстан Түркия үчүн өзгөчө өлкө деп билдирди. Түркия президенти ошондой эле өз сөзүндө 2016-жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деген динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн да кооптуу деп кыргыз президентин аларга чара көрүүгө чакырды. Кыргызстандын президенти Жээнбеков күлөнчүлөр боюнча маалымат жыйынында эч кандай пикирин билдирген жок. Өз кезегинде ал коюлган документтер арасынан социалдык камсыздандыруу боюнча келишимге басым жасап, аны тарыхый документ деп атады. Ошондой эле жолугушуудан соң түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин жыйыны быйыл сентябрь айында Бишкекте өтө турганы айтылды. Жээнбековдун Түркия сапары бүгүн да уланат. Бүгүн Бишкекте коомдук ишмерлер, белгилүү саясатчылар жана жарандык коомдун мүчөлөрү Кыргызстандагы сот бийлигинин абалы жана аны реформалоонун жолдорун талкуулашат. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири активист Адил Турдукулов Азаттык радиосуна кабарлады. Буга чейин жарандык коомдун өкүлдөрү Жогорку соттун алдына нааразылык акциясына чогулуп, сот жана укук коргоо тармагындагы жемкорлукту жана мыйзам бузууларды токтотууга чакырышкан. Бүгүн кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурден Сулайманов Жогорку кеңештин профилдик комитетине Кыргызстандагы абал боюнча баяндама жасайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Улуттук борбордун маалыматына караганда, кыйноонун 30-85% ички иштер министрлигине тиешелүү. Анда кыйноо кылмыштын бетин ачыш үчүн колдонулат. Арасында кыйноо балдарга жана аялдарга каршы колдонулган учурлар да бар.
Рахмат, акыркы кабарларды Каным Гүлөлкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит суорг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Анда кезекти Арай көз жарай талкуусуна берейин. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кечээ Түркияга расмий сапар менен барып, президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Бул сапарда Кыргызстан менен Түркиянын мамилесин жакшыртканга негиз берген бир нече документке кол коюлду. Анын ичинде кыргыз эмгек мигранттарынын социалдык укугун коргоочу макулдашуу да бар. Жээнбековдун бул сапары өткөн жылдан бери салкындап кеткен кыргыз-түрк мамилесин жакшыртабы? Эрдогандын гүленчилер боюнча талабын аткаруу мүмкүнбү? Азаттыктын Арай көз жарай талкуусунун бүгүнкү темасы мына ушул маселеге арналат. арналат. Талкууга Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков жана Түркияда билим алган адис Азыр Марал радиосунун жетекчиси Руслан Акматбек катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, эгер бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 2194-21 телефонуна чалып, биз менен байланышсаңыз болот. Талант мырза, мына жогоруда айтылган негизги суроону сизге берейин. Сооронбай Жээнбековдун бул сапары өткөн жылдан бери салкындап кеткен кыргыз түрк мамилесин жакшыртабы? Ал үчүн эки тарап кызматташуунун кандай жаңы багыттарын жөнгө салышы керек?
Сөзсүз түрдө бул күтүлүп аткан сапар болчу. Кудайга шүгүр, биздин президентибиз мына расмий сапары менен барып, жалпы маалыматтарды уксак, сапарыбыз ийгиликтүү болду деген пикирлер айтылып атат баардык тараптан. Сөзсүз түрдө эки өлкөбүз, эки биртуган элдин арасындагы карым катнашыбыз ойдогудай бизге жооп бере турган бир деңгээлге көтөрүлүш керек, өзүнүн угуна келиш керек. Бул сапар ошого жол ачып атат деп мен толук ишенем.
Руслан мырза, сиз мурда Түркиянын мамлекеттик лицейинде билим алган, мамлекеттик Истанбул университетинде билим алган адис катары баа берсеңиз, бул эки мамлекеттин кызматташуусунун негизги өзөгү эмнеге багытталган жана Түркия Кыргызстанды тааныган 26 жылдын ичинде тышкы саясаттагы негизги өнөктөш боло алдыбы?
Албетте, Кыргызстан Түркия Кыргызстан үчүн дайыма баягы беш негизги өнөктөштүн ичинде орун алып келген. Түркиядагы Евразия чуркумунда негизги баягы рол алган, рол ойногон оюнчулардан, актёрлордон бирөөсү да. Биз бирок Түркия менен Түркия Кыргызстан үчүн абдан маанилүү. Түркия үчүн да Кыргызстан абдан маанилүү. Биздин кызматташуу потенциалыбыз абдан кенен. Биз ушуга чейин жакшы кызматташып келгенбиз. Дагы буюрса кызматташабыз деген үмүттөбүз. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Биз ошол 91 бери, биринчи келишимге 91 кол коюп туруп, ошондон бери көбүн эсе ушул Түркия менен Кыргызстан баягы эмоционалдуу риторикадан аша албай койдук да. Биз баягы азыр деле баягы эки өлкөнүн ортосундагы бири бирине болгон кайрылуулардын же болбосо сүйлөшүүлөрүнө карап көрсөңүз, баягы эле биз бир тууган элбиз, анан биз бир атанын балдарыбыз деген эле дилибиз бир, баалуулар бир. Ошону бир конкреттүү экономикалык долбоорлорго, экономикалык кызматташууга, анан мындай бир мисалы өлкөлөрдү бириктирген эмне чоң экономикалык проекттер да, ошону ишке ашыра албай келебиз да тилекке каршычы. Баягы урушканда дагы мына акыркы мамилебиз дагы мындай эме болуп кетпедиби? Ошондо дагы эмоция менен аябай бири бирибизди мындай кейиштүү бир мындай эми маанайыбызды бузуп алдык да бир эки өлкөнүн ортосунда. Анан ошону биздин орток эме мүчө болгон жанагы эл аралык уюмдар дагы биздин түзгөн, Түркиянын түзгөн, Кыргызстандын ошо мүчө болгон, Түркиянын Кыргызстандын демилгелеген ошолордун баары дагы мындай бир мындай көбүнчө толугу менен ишке ашпай мындай.
Буга эмне себеп? Мамлекет башчыларынын мындай ишкердүү демилгелүү аракеттеринин жоктугубу же жалпы коомдун бири бирине ымаласы жоктугубу? Эмне себептен?
Буга деген көбүнчө ошол эки өлкө тең, бир гана Түркия эмес, бир гана Кыргызстан эмес, ушул эки өлкөнүн тең кичине баягы катаа бар. Түркия буга бизге дайыма баягы өзүнүн таасир күчүнүн бир географиясы катары карап келди. Муну кабыл алышыбыз керек. Биз дагы Түркия алыс болгон үчүн биз көбүнчө ушу акыркы мына бажы уюмуна кирдик, Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик. Эми Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин биздин Түркия менен болгон ошол эле экономикалык соодалык кызматташуунун өзгөчөлүгү такыр өзгөрдү да. Биз мунун мисалы Түркиянын товар, ошол эле товарды алып келүү, бул жерде импорттоо маселеси мындай жеңилирээк болчу, азыр оордошуп калды. Ошондой бир нерселер пайда болду да акыркы учурларда.
Талант мырза, ушу Жээнбеков Түркияга барат деген маалымат пайда болгондон кийин эле эки мамлекеттин ортосунда өткөн жылдан бери салкындап кеткен бул сипат кийин сапат болуп өзгөртүлбөдүбү? Ошол билим берүү тармагынын тагдыры кандай чечилет деген суроо катуу талкууланды. Бул маселени Эрдоган кечээ дагы катуу басым менен белгиледи. Эми бул жагдайдын тагдырына кантип кандай чекит коюлуш керек?
сүйлөшүү аркылуу башка жолу жок. Эми биздин арабызда бир аз салкындап кеткен мамилебиздин дагы бир себеби бар да. Бул сыйбат бул экинчи маселеси болуп калды. Анын башы баягы Россия менен Түркияда болгон кичинекей
самолет
учак маселеси боюнча конфликт чыкканда Кыргызстандын позициясы бир деңгээлде Россияны колдоп койбодук. Биздин президентибиз ошондой сөз айтып болду. Эң өкүнүчтүү Түркияга ошол сөз болду. Таза болбогондо биз унчукпай койгондо жакшы болмок да, мындай айтканча. Ошол эле баягы Казакстан андай бир баа берген жок эки тарапты. Өзбекстан далалык, Түркмөнстан далалык, башка мындайын айтканда түрк жумхуриеттери баа берген эмес. Ошолордун арасында биз жалгыз башыбыз менен түрк республикасы катары болуп ошол эле деңгээлде Россияны бир деңгээлде колдоп койдук. Бул эң өкүнүчтүү болгон нерсе ошолдон болгон. Бул кандай тарыхта болбогон нерсе дегенде кабылдашты да алар. Биз согушуп аткан күндө да биз чындык бизде болбосо деле андай сөз айтылбаш керек деген ой пикир жаратылды да Түркияда. А себеби ал экинчи маселе болуп калды. Муну биз эске алышыбыз керек. Демек себеби Түркияда бизде жок болсо да аларда баягы илгери айтылып кеткен пантуркизм деген философия абдан күчтүү. Алар бүгүнкү күнгө чейин ошону желек катары кармап жүрөт. Эсиңизге салсам мына Алмаз тили жакшы билет, ошол эле Түркиянын негиздөөчүсү жана куруучусу Мустафа Кемал Ататүрк өткөн кылымдын 30-жылдары асар катары кат жазып кеткен. Ал ушинтип айткан, азбы көптү бир мезгилде ошол эле Советтер Союзу кулайт, тарайт, башка империялар сыяктуу. Ошондо Советтер Союзунун аймагында жашаган биздин түрк элдерибиз, бир туугандарыбыз бар, ошолорго жардам бере турган жалгыз эле биз Түркия калабыз. Ошону эске алышыбыз керек деп урпактарына жазып кеткен. Түркия ошону сөзсүз түрдө бүгүнкү күнгө чейин колдоп жүрөт, бундан ары колдойт. Аны биз дайыма ойго алышыбыз керек, аны билишибиз керек, сезишибиз керек. Анан эми бул сыйбат маселеси бул мына четинен чечилүп эле баштады. Ошол эле Казакстанды алсак, алар ошол мектептерди бүттүгүн Казакстан билим берүү министрлигинин системасына алып кетишти. Ошол эле Казакстан билим берүү аймагында бар мыйзамдарга жараша иштетип баштады. Биз деле ошол жолго түшсөк болот. Бул бир. Экинчиси, финансы жагынан баягы кыйналсак, ошол эле Түркия мына бизде мисал бар да, Кыргыз Түрк Манас университети иштеп атпайбы? 50% менен баягы финансылык жардам менен Түркиянын деле ошондой мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле эгерде бул баягы фонддор менен карыжан ошол эле Фетхулла Көлек болобу же башка баягы бизнесмендердин жардамы менен иштеп аткан мектептер азыр ошол эле Түркия өкмөтүнүн тарабынан жардам алып өз ишин ошо Кыргызстандын мыйзамына жараша анан жаңы деңгээлдеги жаңы талаптарга баягы цифровой технологияга жараша мындан ары алып кетсе болот. Ошондой тармактарда ошондой ой пикир менен сүйлөшүү менен бул маселенин негизи чечилет го деген мен үмүтүм бар. Бул жерде кандай бир өтө кыйынчылыктар деле жок.
Демек сүйлөшүү керек экен да?
Сүйлөшүү керек.
Руслан мырза, сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, мындай экономикалык ири долбоорлор эки мамлекет ортосунда ишке ашпай жатат ушул 26-27 жылдын ичинде деп. Ушул Кыргызстандын ишке чөйрөсүнө да ушул Түркиянын инвестициянын көлөмү бир топ. Азыркы маалыматтар боюнча кеминде 300 ашуун түрк ишканалары, ишкерлери, дүкөндөрдү жана башка компанияларды ачып иштеп жатышат. Мындай кызматташтыкты эки мамлекет бийликтери колдошу зарылбы? Анан эгер зарыл болсо дагы кандай макулдашуу келишимдерди түзүү керек, жөнгө салыш керек?
Эми биз мисалы Түркиянын Кыргызстанга инвестициянын мындай характерин, өзгөчөлүктөрүн карасаңызчы, мындай бир бар да, орто жана көбүнчө орто чакан ишканалар, анан көбүнчө майда ишканалар да. Мисалы биз Кыргызстанда ири бир түрк бизнеси бар деп тилекке каршы айта албайбыз. Дагы бир нерсе, биз Түркиядан мамлекетинен өзүнүн мамлекеттик инвестиция күтүп тургандык да. Мисалы ошол эле ТИК аркылуу, ошол эле мисалы Манас, булар абдан жакшы. Бирок биздин утушубуз, узун менен утушубуз, эгер биз жакшы болмок, эгер биз ошол түрк орто жана чакан ишканаларын жана түрк ири бизнесинин бул жерге келүүсүнө шарт түзө алсак, ошондо дагы жакшы болуп, анда жанагыдай мындай эки өлкө тең утушта
кандай шарттар түзүлүш керек? Мисалы ошол эле салыктанбы, төлөмдөрдөнбү?
Мисалы биз ошол эле Евразиялык экономикалык биримдикке кирип атканда айттык, түрк ишкмарларды чакырдык, силер бул жерге келип өндүрүш кылгыла, 150 миллиондук базар бар дедик. А көрсө алар келип бул жерге өндүрүш кура турганга инфраструктуралык, мыйзамдык, андан кийин жалпы эле инвестициялык климат буга даяр эмес экен да. Биз аларды мындай колдой албай эткенбиз. Бирок биз ал потенциал дагы эле коргоп жатабыз. Дагы эле бар ал потенциал бизде. Дагы эле биз баягы келгиле бул жерге бизге өндүрүш кургула дегенден мындай деп эле токтоп калуунун ордуна муну мындай практикалык түрдө муну мындай бир жагымдуу тимде шартты түзүшүбүз керек да. Анан Түркиянын мамлекеттерин жанагы ТИКЭ окшогон, Манас университетине окшогон инвестициялар абдан маанилүү. Бул абдан кыргыз элине дагы, түрк элине дагы мындай пайдасын жакшы эле көрдүк. Бирок баягыдай келишпестик учурда, мисалы кыркы учурларда биз көрдүк Эрдоган менен баягы биздин ажообуз мындай айтышып кеткенде, көрсө мисалы Түркия ошол эле өзүнүн расмий мекемелерини мындай өзүнүн саясатынын жүргүзүүчүсү катары колдонуп калат экен да. Ушул жерде келип эле Түркиянын саясатыны Кыргызстандын ичинде улантып, баягы биздин кыргыз коомчулугун, эми биз кыргыз коомчулугу үчүн Түркия жалпы бир журт да, бөлүнбөйт, аны бөлүп биз карабайбыз. Бул мындай экендигин ал өзүнүн ички саясаты эмне болот, кандай болот. Бирок бул жерге келип ошол саясий лозунгдарды, ошол саясий максаттарды колдонуп кыргыз коомчулугун бөлгөнү биз бул кыргыз коомчулугуна дагы, анан түрк коомчулугуна дагы пайда алып келген жок дейбиз да. Анан дагы биз бир нерсени жана инвестиция деп атпайбыз, бир нерсени унутпашыбыз керек. Бүгүнкү күндө Түркиянын Кыргызстанга эмес, Кыргызстандын да Түркияда бир 150 жакын компаниясы иштеп атат. Биз аларды дагы карашыбыз керек. Бүгүнкү күндө мисалы Түркия менен тең тайлашып өнөктөш катары иштей ала турган бир Кыргызстанда бир тайпа бар. Тайпа дегенде баягы түрк тилин билген, бизнести чаккан, эл аралык стандартта иштегенге даяр болгон биздин ишкерлердин бир же болбосо ошондой мекендештерибиз даяр болуп калды. Ошон үчүн ошондуктан биз муну мындай келгиле бизге инвестиция кылабыз, келгиле бизге өнөктөш болуп чогуу иштейли дегенди биз айта алышыбыз керек да.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн кыргыз түрк мамилесинин келечеги кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков жана Түркияда билим алган адис, азыр Марал радиосунун жетекчиси Руслан Акматбек катышып жатат. Талант мырза, акыркы маалыматтар боюнча Түркияда эмгек мигранты деп расмий катталган кыргыз жарандарынын кечиресиздер, кыргыз жарандарынын саны 19 000 ашык экен. Ал эми эч кандай каттоосу жок иштеп жүргөндөрдүн саны алдында көп да. Кечиресиздер, алардын социалдык укуктарын коргоо боюнча макулдашууга кол коюлду, эми ошол аткарылабы?
Аткарылат. Бул эми баягы мыйзам чегинде иштеп жүргөн биздин жарандарга тиешелүү. Биринчиден бири келечеги бар бул келишимдин себеби. Ошол эле ошол жерде иштеп жүргөн биздин жарандардын бир тобу Кыргызстандын жараны болуп эсептелгени менен бир топ жылдан бери ошо Түркияда жашап өзүнүн ишин алып барып аткан бир топ биздин уул кыздарыбыз бар. Алар өзүнүн келечегин деле ушул күндөн баштап келечекте деле ушу Түркияда окуат кылабыз деген ниеттери менен жүрүшкөн үчүн ушундай келишим сөзсүз түрдө бир деңгээлде аларга бир кошумча жардам болот деген ойду айткам келет. Анан дагы кошумча ошончо эле баягы карым катнашты айтып аткандай мен Алмаз мырзанын сөзүнө бир дагы бир чоң нерсени айтып коеюн дегем. Бул баягы биздин саясатчылардын жана жалпы коомчулугубуз бир ойго албаш керек да. Бул Түркия өнүккөн бай өлкө деп биз эсептейбиз, бирок алардын экономикасы менчик ишканаларга байланыштуу. Өлкөнүн өзүнүн андан башка бай өлкөлөргө жараша, ошол эле Казакстан болобу, Россия болобу, өкмөттүн колунда чоң акча жок. А биздин оюбуз ушундай да, бир өкмөт болсо президенти келип эле бизге тыйын бериш керек, акча бериш керек дегендей деген ой менен дайыма жүрөбүз да. Ушул президент чечип коет деп. Мына ошол эле биз Россияга менен карым катнашта Путинге дайыма ошол кишиге ишенебиз да. Ал айтса демек өкмөттү жардам берет деп. Түркия ал башка өлкө. Алардын экономикасы дагы бир жолу мен кайталап кетейин, менчик экономикага таянган экономика. Демек саясий тараптан баягы жол ачылып берсе, мизандарга, келишимдерге кол койса, андан ары бул жумушту ишкерлер алып кетишкен деген түшүнүк бар да, ошого таянышыбыз керек. Мына ошол эле мезгилде Түркия колунан келишинче жардам берип атат өкмөт деңгээлинде. Ошол эле биздин Манас Түрк университети бул өкмөт тарабынан каражаттар ушул жактан бөлүнөт. Ошол эле бизге больницаны куруп берип атат. Же башка бир тармакта проекттерди ТИКА аркылуу өткөзүп атканы бул өлкө тарабынан, өкмөт тарабынан жасалган. Бирок анын кандай бир чеги бар. Анан дагы бир маселе бар. Кыргызстан жакын түрк өлкө эмес да, Орто Азияда жайгашкан. Алар ушундай эле мамилесин башка өлкөлөргө да аракетти баягы кылганга аракет кылышат. Демек алардын да өзүнчө талаптары бар, алардын да кызыкчылыгы бар. Муну да Түркия өкмөтү эске алганга мажбур деген сөздү айткан.
Руслан мырза, бул акыркы кезде кыргыз коомунда Түркияда окууп иштеген кыргыз жарандары ошол мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн уюмдарга мүчө болуп, алардын максат тилектерин Кыргызстанда ишке ашырууга ашыгып жатышат деген пикир күчөп болуп баратат да Кыргызстанда. Эрдогандын бийлиги дагы гүлөнчүлөр деп Кыргызстандагы бир катар уюмдарды тизмеге алган. Түркияда билим алган адис катары ушулойго кошула аласызбы? Мисалы үчүн сиз жетектеп жаткан Марал радиосу андай багыттан алысбы?
Эми ал өзүнүн ички саясатында өзү каалагандай, өзү билгендей баа берүү жана жүргүзүүнү укуктуу да. Бирок ошол бул жердеги Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда эмнеге акыркы учурларда жанагындай келишпестик болду? Анткени өзүнүн ички саясатын алып барып эле башка өлкөгө таңуулап, булар душман, булар деген баррикаданын аркы жагында, булар сага зыян алып келет деп эле таңуулап эле сен булар менен күрөшүшүң керек, сен буларды жабышың керек, сен булар менен мамиле түзбөшүң керек деп башка өлкөгө айтканы канчалык логика бул? Биз ошол эле, мисалы биз келип эле Түркияга барып эле сен муну менен күрөшпө, сен муну менен жап, муну кабыл алба деп айтканса, ал айтат да сен кимсиң деп сурайт да.
Президент ички ишке кийлигиши деп айтып кабыл албады беле.
Так кес айтпадыбы? Эми бул жерде ошол негизги критерий, менин ойлойм да, менин оюмча азыр негизги критерий мыйзам болуш керек да. Мыйзам болуп бирөөнүн укугу тебеленип, чынында ал өлкөнүн мыйзамы бузулуп атса, анда ооба, өлкө өзүнүн мыйзамын талап кылгандай чара көрүш керек. Азыр Түркияда кандай болуп калды? Баягы илгери 37-жылдай эле тоголок кат менен эле бул мындай деп эле, анан бул сени жек көрөт же болбосо колдобойт деп эле 150,000 жакын мугалим ар кандай киши ошол камалды да. Экинчи жаман жагы, мына бул президентибиз да барып келди, ошол риторика уланып атат. Эми айтат, мен дейт өлкөнүн ичинде да тышында да каалаган күрөшүмдү жүргүзүп, мисалы акыркы Косоводагы эмне болду? Косовода болду, Африкада болду, баягы өзүнүн жаранын каракчыдай болуп алып кетип атат. Макул, баягы өзүнүн иши эгер чын эле мыйзам бузган болсо, укук эл аралык практикага ылайык жазып экстрадиция кылуунун жолдору бар да. Эгер чын эле ошолор террорист болсо, анда эмнеге башка өлкөлөр өткөрүп бербейт муну? Бул караш керек. Евросоюздун, Америка Кошмо Штаттарынын, ошол эле кошуна Казакстандын эмнеге буга реакциясы? Бүгүнкү күндө эгер чын эле кылмышкер болсо, ал мыйзамды бузган болсо, өлкөгө каршы иштеген болсо, өткөрүп берип атпайбы башка окуяларды? Бирок эмнеге ушул учурда,
демек күрөштүн башка нугуна түшүш керек,
башка нугуна түшүш керек, мыйзамдуу, ооба, мыйзамдуу. Эгер бүгүн биздин өлкөбүздө сиз айтып атпайсызбы жана биздин мен жетектеген Марал да ушуну, эгер биздин өлкө бүгүн биздин жетекчилик, биздин мыйзамдар, силердин жүргүзгөн саясатыңар, алып барган ишмердүүлүгүңөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына дал келбейт десе, албетте биз бул өлкөнүн жараны катары баш ийүүдөн башка аргабыз барбы? Эми бул жерде баягы саясий клише, саясий бир стереотиптер менен саясий бир
саясий баа берүү,
баа берүү,
укуктук баа берүүгө өтүш керек.
Укуктук баа берүүгө өтүш керек. Анткени бүгүн мындай, эртең дагы башка бирөөгө эле айтышы мүмкүн. Мага баягы ким айтканда, бир өлкөнүн президенти айтканда, тиги ак машинелерби, кара машинелер жакпайт алгыла, же болбосо сары кишилер жакпайт, же болбосо бою кыска кишилер жакпайт деши мүмкүн да. Ошонун алдын алуу боюнча мындай биз баягы бир мыйзамдык, укуктук, логикалык эмеге талаага чакырат элек да.
Талат мырза, Кыргызстандын башкаруу бийлигинде мурда жүргөн айрым адамдардын байлыгы Түркиядагы ишканаларга инвестиция катары салынган. азыралар күлдөп жатат деген пикир биздин коомдо күчтү. Ошол эле учурда Кыргызстанда Түркиянын каражатына курулуп жаткан социалдык жайлар бар, мисалы ооруканалар. Түркиядагы мындай жайлардын кожоюндары жана түшкөн пайданы кимдер көргөнү сизге белгилүүбү? Анан Кыргызстанда курулуп жаткан ооруканаларга ээлик кулу укугу кимге берилиш керек? Мындай жагдай эл аралык тажрыйбада кандай жөнгө салынган?
Эми бул баягы келишимге жараша болот негизи. Бирок баягы базалык түшүнүктү караганда ошол эле курулуп аткан бирдеги жанагы больница деп коелу. Ал билмер негизи Кыргызстандын мыйзамына жараша иштеш керек. Анан бир мөөнөт мезгил бардыр, ыктымал баягы жаңы техника, оборудованияны баягы иштетип үйрөткөнгө алардын бир кызматкерлери келип жардам берип, ал эми баягы негизи дүйнөлүк тажрыйба, а бирок келечекте баары бир Кыргызстандын башкармалыгына толугу менен өтө турган больница деп мен эсептейм. Ошондой болуш керек. Башка жолун мен эки өлкөнүн арасында башка жолдор деле болушу ыктымал, бирок мен ойлойт элем, жалпысынан караганда Кыргызстанда жайгашкандан кийин бул Кыргызстандын мыйзамы менен жана Кыргызстандын өзү менен да иштейт.
Кыргыз жарандары Түркияда ачкан компаниялар, ишканалардын пайдасын кандай бөлүшүп жатат деген ойдосуз, белгилүүбү?
Эми бул жөнүндө мен кандай бир маалыматым жок, бирок жалпысынан айтканда алар баягы өздөрүнүн ошо тиешелүү жергиликтүү налогторун төлөгөндөн кийин акчалардыкы кандай жумшаса алардын өз эрки деп мен ойлойт элем.
Руслан мырза, Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары ушул Түркия менен соода экономикалык гана эмес гуманитардык тармакта кызматташууга даңгыр жол салынды деп үмүт артылган, баарыбыз ал баарыбыз эсибизде. Мына ушул жылдар аралыгында Кыргызстан Түркиядан кандай тажрыйба алды? Анан тышкары Түркия өз кезегинде өнүккөн батыш мамлекеттеринен үлгү кылып алган мыкты тажрыйбаны өздөштүрө алдыбы кыргызстандыктар? Өздөштүрө алган жокко дейм. Ошол өздөштүрө албагандыгына эмне себеп?
Эми Түркия Кыргызстан үчүн кандайдыр бир деңгээлде бир мындай бир модель катары дайыма бир модель болуп экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы ушул биздин саясатчылар көп эле учурда ушул Ататүрктү дароо мисал алып келишет. Анан биз акыркы учурларда ушул Түркияны көрүп балким ошонун дагы таасири болгондур, парламенттик республика болдук, баягы демократиялык баалуулуктар менен жашайбыз деп. Анан Түркиянын экономикалык өнүгүүсү, жеке сектору чын эле биз үчүн мындай биз мындай максат коюлган бир өлкө ушул ушундай моделге, ушундай өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек деп көп максат коюп, анан ошол жерде мисалы көп студенттерибиз окуду, алардын бул жерде окуу жайлары ачылды. Андан тыгыз кызматташуу жакшы болгон. Анан бул жерде өзгөчө мисалы түрк ишкерлеринин иштөөсү дагы көп бул жердеги ишкерлерге да тажрыйба алып келди да. Анан биз Түркиядан бир топ нерсе үйрөндүк десем жаңылышпайм. Ошол эле улуттук баалуулуктарына ээ чыгуу маселеси, ошол эле баягы тарыхка болгон мамилеси, ошол эле жана дин, светтик ажырымды жакшы кылуу, баягы дин модели дагы абдан, мисалы ошол эле Түркиядагы молдо экен, мисалы костюм шымчан, галстук жан жүрөт, ушунун баарын деген биз мындай суктануу менен бир убактарда айтып берип көрсөтүп, анан ушундай болуш керек экен го деп шомутулуш керек дегендей кылдык да. Акыркы учурларда гана ушул жанагы бир кишинин айтуусу менен эле баягы бүт система азырына биз умтулган, аларды дагы чоң тажрыйба болгон парламенттик система дагы өзгөрүп кетти. Анан бизде көп абдан суроолор болду. Эгер 70 жыл 80 жылдан ашык ушул парламенттик нерсе эмне үчүн алар азыр президенттик башкарууга өтүп кетти да? Ушул азыр коомчулук, мен ойлойм, демократиялык өнүгүү жолунда Түркиядан деле биз ашып кеттик окшойт. Көп өлкөдөн ашып кеттик.
Дагы бир акыркы суроом бар, бир суроо Талат мырза. Эми ушул мамилени жакшыртууга кимдер кызыктар болуш керек, анан кийин кандай аракеттер жасалыш керек? Убактыбыз аз калды, кыскача жооп берсеңиз.
Эки тарап тең кызыктуу болуш керек, эки тараптын тең кызыкчылыгы бар деп мен эсептейм. Себеби бир Кыргызстан менен Түркиянын арасындагы карым катнашы негизи келечекте бийликке келген кишилерге байланыштуу болбой, өзүбүздүн бир тууганчылыгыбызга, тарыхыбызга таянып, ошол түшүнүк менен дайыма жолдо жүрсө, биз жаңылбайбыз деген сөздү айтат эдим да.
Демек, жыйынтыктап айтканда, түбү бир, тарыхы, маданияты жана тили бир. Түркиянын Кыргызстандын мындан аркы өнүгүүсүндө көрсөтө турган үлгүсү, тажрыйбасы, саясий маданияты жана мүмкүнчүлүгү жогору. Аны пайдаланууда мамлекет башындагылар болобу, ишкерлер болобу, карапайым адам болобу, биринчи кезекте мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, жеке кызыкчылыкты артка коюп, анан жеке көрпенделик кызыкчылыктарды унутуу менен аракет кылышы зарыл деген ойдобуз. Ушуга кандай дейсиз?
Саясий келишпестик болушу мүмкүн. Ошондо биз өнүккөн өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдүн ортосунда саясий келишпестик болобу? Болбойт, болот, сөзсүз түрдө болот. Ошого карабай, экономикалык, маданий, башка тармактарда, гуманитардык тармакта эки элдин ортосунда мамиле улана бериш керек. Анткени бул эки өлкөнүн пайдасына да.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз шарай талкуусун уктуңуз. Талкуубузга Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков жана Марал радиосунун жетекчиси Руслан Акматбек катышты. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.